สวัสดีค่ะดิฉันพัฒเพลงและคุณกำลังฟังวลัยลักษณ์รีเสิร์ชพอดแคสต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นนำของประเทศวลัยลักษณ์รีเสิร์ชพอดแคสต์รายการที่จะมาทำความรู้จักกับนักวิจัยและงานวิจัยเด่นๆของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กันนะคะ EP 6วันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักวิจัยท่านหนึ่งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะคุณผู้ฟังท่านเป็นผู้ค้นคว้าวิจัยนะคะนำเอาพืชเศรษฐกิจของภาคใต้อย่างยางพารานะคะที่กำลังประสบกับปัญหาราคาตกต่ำค่ะนักวิจัยของเรานะคะได้คิดค้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์น้ำยางพาราค่ะแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ต่อวงการทั้งตำรวจแล้วก็ทหารไทยอีกด้วยนะคะนั่นก็คือนวัตกรรมยางพาราในการทำปืนยางช่วยฝึกค่ะคุณฟังค่ะต้องบอกว่าตอนเปิดตัวนวัตกรรมนี้ครั้งแรกนะคะเป็นข่าวใหญ่ครึกโครมเลยทีเดียวค่ะออกข่าวทั้งสื่อหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์นะคะมีรายการสกิดข่าวทางช่อง7แล้วก็อื่นๆด้วยนะคะทำให้งานวิจัยชิ้นนี้นะคะเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะวันนี้เพลงและวลัยลักษณ์รีเสิร์ชพอดแคสต์นะคะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับนักวิจัยท่านนี้กันนะคะว่าทำไมท่านถึงสนใจทำวิจัยเกี่ยวกับยางพาราค่ะสวัสดีและขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประชิตสระโมลีอาจารย์ประจำสาขาวิชาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะสวัสดีและต้อนรับอาจารย์ค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์สำหรับการเป็นเกียรติในรายการ EP 6วันนี้นะคะวลัยลักษณ์รีเสิร์ชพอดแคสต์นะคะอาจารย
์
ก่อนอื่นขอแนะนำประวัตินิดนึงนะคะในฐานะที่เป็นรายการที่ต้องบอกว่าให้เราได้รู้จักนักวิจัยนะคะนักวิจัยของเราท่านนี้นะคะสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการยางจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะแล้วก็วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์นะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังโอ้นะคะต้องบอกว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของเรามีนักวิจัยมีคณาจารย์นะคะที่สำเร็จการศึกษาแล้วก็มีเขาเรียกว่าตำแหน่งทางวิชาการสูงๆทั้งนั้นเลยอาจารย์ขาก่อนอื่นต้องถามอยากก่อนเลยว่าทำไมอาจารย์ถึงสนใจทางด้านปิโตรเคมีทางด้านพอลิเมอร์คะอาจารย
์ครับผมครับก็ขอสวัสดีอีกครั้งนึงนะฮะก็ผมก็ยินดีนะครับที่ได้มาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเรามองอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยฮะไม่ว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าวัสดุรอบๆตัวเราเนี่ยเกือบทุกสิ่งเนี้ยก็จะเป็นพอลิเมอร์นะผลิตมาจากพอลิเมอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเคสคอมพิวเตอร์พวกมือถืออะไรต่างๆพวกนี้ฮะไม่ว่าจะเป็นยานยนต์นะฮะชิ้นส่วนรถยนต์กันชนหน้ายางแท่นเครื่องยางล้อนะทุกสิ่งทุกอย่างนะถุงมือนะตอนนี้โควิดมาก็ผลิตภัณฑ์พวกถุงมือหรือว่าแมสเนี่ยก็จะผลิตมาจากพอลิเมอร์หมดเลย
พอลิเมอร์หมดเลย
ใช่ครับซึ่งก่อนที่จะมาเป็นพอลิเมอร์เนี่ยฮะก็เราก็ต้องศึกษาถึงที่มาของพวกพอลิเมอร์นะฮะส่วนใหญ่พอลิเมอร์ก็จะมาจากการสังเคราะห์แล้วก็ได้มาจากทางธรรมชาตินะมี2แหล่งที่มานะดังนั้นคำว่าปิโตรเคมีก็คือเป็นแหล่งที่มาของพอลิเมอร
์
ก่อนที่จะเป็นพอลิเมอร์ได้ก็ต้องผ่านกระบวนการปิโตรเคมีก่อนซึ่งปิโตรเคมีนี่ก็มาจากไหนอีกก็คือมาจากปิโตรเลียมนะหรือปิโตรเลียมบางคนที่บอกว่าไปขุดเจาะน้ำมันข
ุ
ดเจาะก๊าซธรรมชาติขึ้นมาจากในท้องทะเลหรือว่าแถวตะวันออกกลางอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็นำมาผ่านกระบวนการทางเคมีนะดังนั้นเขาเลยเรียกว่าปิโตรเคมีก็คือปิโตรเลียมน
ะ
แล้วก็มาผ่านกระบวนการทางเคมีนะกลายเป็นปิโตรเคมีแล้วจากปิโตรเคมีก็มาเป็นพอลิเมอร์นั่นเอง
นะคะนี่คือที่มาว่าเกิดมัน2คำนี้คืออะไรสำหรับหลายๆคนที่สงสัยเราอาจจะคุ้นเคยคำว่าปิโตรเลียม
ใช่คร
ับ แต่พอมาเป็นปิโตรเคมีเอ๊ะคืออะไรพอลิเมอร์คืออะไรอันนี้ก็ได้รู้จักแล้วคือ2สิ่งนี้ก็คืออยู่ในชีวิตประจำวันของเราเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่คือข้อดีของการนำมาใช้ประโยชน์นั่นเองนะคะอาจารย์เรียนทางด้านนี้มานานแสดงว่าเป็นศาสตร์ที่ก็มีอยู่มานานแล้วใช่ไหมคะอาจารย์เรื่องเหล่านี
้มีมานานแล้วครับแต่ว่าเรื่องแอปพลิเคชันเนี่ยหรือว่าการนำไปใช้เนี่ยผมว่ายังต่อยอดอีกได้
เยอะ
ได้เยอะนะได้มากน
ะ
รวมทั้งเรื่องของการนำกลับมาใช้ใหม
่
รีไซเคิลเรื่องของการรียูส การย่อยสลายพวกนี้ฮะก็ยังเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจนะฮะน่าสนใจเพราะว่าในอดีตเขาสังเคราะห์เขาคิดค้นขึ้นมาได้เราก็ไปเรียนรู้วิธีการสังเคราะห์วิธีการคิดค้นขึ้นมานะทีนี้พอคิดค้นขึ้นมาได้แล้วเราก็พยายามหาวิธีนำมาไปใช้หลากหลายตอนนี้ก็จะเห็นว่าพวกยกตัวอย่างไฟหน้ารถยนต์นะฮะสมัยก่อนก็จะเป็นไฟกลมถูกไหมฮะดวงกลมๆเหลี่ยมๆรถก็จะจะเหลี่ยมๆหน่อยแต่ถ้าไปดูรถสมัยนี้นะก็จะเป็นโฉบเฉี่ยวแบบโค้งมน
มีรูปลักษณ์ที่มากขึ้น
รูปลักษณ์มากขึ้นแอโรไดนามิกก็จะโฉบเฉี่ยวก็คือลดแรงต้านอากาศพวกนี้ฮะก
็
คือเนี้ยเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันไปเรื่อยๆๆๆนะฮะรวมทั้งที่ผมบอกก็คือเรื่องของการย่อยสลายว่าการกำจัดการนำมาใช้ใหม่อะไรพวกนี้ฮะเราต้องศึกษากันอีกมากนะซึ่งถามว่านำมาใช้ใหม่ได้ไหมใช้ใหม่ได้หลายรอบมากครับพวกโพลิเมอร์หรือว่าพลาสติกหรือว่าผลิตภัณฑ์ทางปิโตรเคมีเนี่ย
ค่ะคราวนี้ในฐานะที่ต้องบอกว่าเรามีผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่ทำจากทั้งโพลิเมอร์แล้วก็ปิโตรเคมีอยู่เยอะแยะมากมายทำไมอาจารย์ถึงสนใจนำในส่วนของยางพาราไปทำ
ครับ
เป็นปืนใช่ไหมคะปืนฝึกนี้นะอาจารย
์จริงๆถ้าดูพื้นที่นะฮะแอเรียเบสของเราเนี่ยคือภาคใต้ภาคใต้ก็จะมียางพารากับปาล์มน้ำมันเป็นหลัก
ค่ะ
นะฮะซึ่งสองตัวนี้ก็เป็นพืชเศรษฐกิจแล้วก็จะสร้างรายได้กับชาวบ้านหรือว่าชาวสวนยางชาวเกษตรกรมาตั้งแต่ยุคปู่ย่าตายายของเราจนมาถึงทุกวันนี้เราก็พยายามหาเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบที่เขามีอยู
่
นะบางคนถามว่าเรากรีดยางมาตั้งแต่สมัยปู่สมัยย่าตอนนี้ก็ยังกรีดอยู่นะแต่ตอนนี้ถ้าไปดูตามวิสาหกิจชุมชนหรือว่าผู้ประกอบการสหกรณ์สวนยางเนี่ยเขาจะไม่กรีดอย่างเดียวแล้วก็เริ่มนำมาแปรรูปได้แล้วนะซึ่งเทคโนโลยีพวกนี้ก็คือไปถึงชาวบ้านแล้วครับก็คือสมัยก่อนคือได้เฉพาะวัตถุดิบแต่ตอนนี้ถามว่าเขาทำหมอนยางพาราได้ไหมทำถุงมือได้ไหมเขาทำได้แล้ว
นะคะก็คือหาแนวทางช่องทางที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตอย่างยางพาราเมื่อก่อนก็คือขายเป็นน้ำยางขายเป็นแค่ชี้ยางแผ่นเฉยๆแล้วตัววรรณวัตกรรมที่อาจารย์คิดค้นขึ้นมาตัวนี้นะคะเขาใช้ยางแบบไหนกันคะอาจารย์เป็นยางแผ่นยางก้อนหรือว่ายังไงคะอาจารย
์ครับผมจริงๆโจทย์การวิจัยเรื่องนวัตกรรมปืนยางช่วยฝึกตัวนี้นะฮะก็จะได้มาจากศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค8นะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเขาก็ให้ requirement เรื่องของความต้องการต่างๆที่เขาอยากได้ปืนที่รูปร่างเหมือนจริงน้ำหนักเหมือนจริงตกพื้นแล้วไม่แตกใช้ฝึกในน้ำในโคลนได้คงทนผมก็เลยเริ่มต้นโดยการทดลองวิจัยนะแต่ว่าพื้นฐานเลยจะยึดตามหลักก็เรียกว่านำวัตถุดิบที่มีอยู่เนี่ยมาใช้ก็คือยางธรรมชาตินั่นเองหรือว่ายางพารานั่นเองดังนั้นการออกสูตรหรือว่าการวิจัยเนี่ยจะเบสหรือว่าเอาพื้นฐานของยางพาราเนี่ยเป็นหลักนะเป็นส่วนประกอบหลักไว้ก่อนน
ะ
หลังจากนั้นเราก็จะใส่สารเคมีใส่กระบวนการต่างๆเข้าไปเพื่อให้ได้เป็นปืนยางออกมาที่ตอบโจทย์ที่เขาต้องการ
นะคะนี่คือที่มาว่าทำไมถึงทำเป็นปืนสำหรับฝึก
ให
้กับทั้งนักเรียนตำรวจนักเรียนทหารเลยนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีหลาย
หน่วยงานด้วยใช่ไหมคะมีกรมป่าไม้ก็ซื้อไปครับกรมป่าไม้เพราะว่าตอนนี้ป่าไม้เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ป่าต้องฝึก
ต้องฝึกใช้ปืนเหมือนกันเหรอ
ฝึกใช้ปืนแล้วก็ทหารเรือที่สำคัญคือหน่วยซีลหน่วยซีลนี่คือต้องการฝึกในน้ำน้ำจืดน้ำทะเลซึ่งพอเขาไปใช้ปืนจริงเนี่ยครับมันก็จะทำใหอุปกรณ์หรือว่าปืนเขาขึ้นสนิมหรือว่ามีปัญหาพวกนี้ฮ
ะ
ก็เลยไอตัวปืนยางเนี่ยตอบโจทย์ได้ดีมาก
ตอบโจทย์ได้ดีมากเลยแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้อะไรกันอยู่คะอาจารย์ก่อนที่อาจารย์จะมาคิดค้นตัวนี้ให้แล้วมีปัญหายังไงคะอาจารย
์สมัยแรกๆเลยนะฮะเขาก็จะใช้ปืนจริงฮะ
ปืนจริงนี่เลย
ปืนจริงฮะพอปืนจริงปุ๊บที่ผมบอกก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับตกปืนตกเกิดความเสียหายฝึกในน้ำก็ทำให้เกิดสนิมพวกนี้ฮะแล้วก็พอนักศึกษาหรือว่านักเรียนตำรวจทหารมากขึ้นอ่ะปืนจริงก็มีไม่พอไม่มีไม่พอให้ฝึกเขาเลยต้องไปเอาไม้ครับไม้นี่แหละไม้มากลึงหรือว่ามาขึ้นรูปมาเลื่อยฮะให้ได้เป็นรูปปืนขึ้นมา ก็พอใช้ได้แต่ว่าปัญหาคือฟีลลิ่งไม่ได
้น้ำหนักไม่เท่า
น้ำหนักไม่เท่ารูปร่างไม่ได
้ค่ะ
ทำให้ความคุ้นชินมันหายไปคือมันไม่ชินเนี่ย
ค่ะไม่ชิน
ทุกคนผมไม่แน่ใจรู้สึกปีสุดท้ายของเขาทุกคนต้องพกปืนอันเนี้ยไว้ตลอดเพื่อให้คุ้นชินถัดมาเขาก็เลยมาหล่อเรซินหล่อเรซินพวกอีพ็อกซี่อะฮะอีพ็อกซี่เรซินทีนี้ปัญหาคือเรซินแข็งน้ำหนักได้ระดับหนึ่งแต่พอตกแตกตรงนี้แตกพังเลยเขาก็เลยไม่สามารถที่จะมาหล่อใหม่ได้หลายครั้งนะฮ
ะ
เพราะว่ามีต้นทุนอยู่ตลอดถัดมาเขาก็ซื้อจากต่างประเทศครับ
โอ้โหไกลเลย
จากอเมริกาครับจากอเมริกา
น่าจะแพงนะคะ
ใช่แล้วเรียดกันเรียดกันตัวนี้ก็เป็นน่าจะเป็นยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์นะครับก็ค่อนข้างที่จะราคาสูงเลยฮะก็เลยมีที่มาถึงปืนยางเนี่ยปืนยางธรรมชาติอะไร
สุดท้ายก็ได้
มีวัตถุดิบนะ
ได้งานวิจัยของอาจารย์ช่วยตอบโจทย์ให้เป็นอย่างดีนะคะแก้ปัญหาทุกอย่างเลยเพราะว่าความเป็นยางตกก็ไม่แตก
ไม่แตก
นะคะน้ำหนักก็ได้ใกล้เคียงกับปืนจริง
ใช่ครับ
รูปทรงจะออกมาเป็นยังไงก็ได
้เป๊ะเลยใส่ซองที่เป็นซองผ้าซองพลาสติกนี่ได้เลยครับ
เป๊ะเลยนะคะ
ที่สำคัญคือราคาถูกคร
ับ นะคะถูกกว่าเพราะว่าวัตถุดิบของเราเองบ้านเรามีเยอะแยะเลย
ใช่ครับ
นะคะถือว่าเป็นงานวิจัยที่ได้ใช้ประโยชน์จริงๆให้กับวงการตำรวจทหารแล้วก็อื่นๆที่ต้องใช้ปืนเลยนะคะตอนนี้กี่หน่วยงานนะคะอาจารย์ตอนนี้ที่ปัจจุบันนี้ที่นำไปใช้ของเรา
10หน่วยงาน10หน่วยงานขึ้นครับ
โอ้10กว่าแล้วนะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นผลดีต่อการฝึกของทั้งนักเรียนตำรวจนักเรียนทหารแล้วก็ข้าราชการอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ปืนนะคะในการทำงาน
ล่าสุดนะฮะก็จะได้มาจากล่าสุดได้มาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจนะฮะนายร้อยตำรวจก็สั่งไปประมาณเกือบ400กระบอก
น
ะฮะก็ทำส่งไปแล้วก็ได้รายได้เข้าสู่มาวิทยาลัยด้วย
นะคะนี่เป็นอีกเป็นผลพลอยได้อีกช่องทางนึงด้วยนะคะถือว่าวินวินกันทั้งสองฝ่ายเลยค
่
ะ
ใช่ครับ
เรื่องงานวิจัยที่นักวิจัยของเราคิดค้นขึ้นมาเกษตรกรก็ได้ประโยชน์นะคะได้มีรายได้จากการขายยางพารานะคะฝ่ายหน่วยงานที่นำไปใช้ก็ได้นักเรียนตำรวจที่มีฝีมือดีจากการฝึกที่ดีนั่นเองนะคะมหาวิทยาลัยของเราอาจารย์ของเราด้วยนักศึกษาของเราก็ได้ความรู้ไปด้วยนะคะว่าอาจารย์นำความรู้เหล่านี้ไปสอนน้องๆนักศึกษานั่นเองนะคะมีงานวิจัยอื่นๆค่ะอาจารย์ที่ต้องบอกว่าอาจารย์ก็ทำมาเยอะแยะมากมายเลยอาจารย์พอจะเล่าคร่าวๆให้เราฟังได้ไหมคะอาจารย
์ได้ครับจริงๆผู้ที่ทำวิจัยหรือว่าผู้ที่ผลิตปืนให้กับหน่วยงานต่างๆก็เป็นนักศึกษาเนี่ยฮะก็จะเป็นนักศึกษาแล้วก็ผมก็จะมีค่าจ้างให้เขาก็จะมีรายได้เหมือนกันรายได้ระหว่างเรียนระหว่างรอทำงานก็ว่านไปนะครับตรงนี้ก็ได้ประโยชน์อีก
อย่างหนึ่งกัน
ทีนี้งานอื่นตอนนี้ที่ทำอยู่นะฮะก็ปีที่แล้วทำเป็นเครื่องแยกไข่ปูม้าครับผม
เครื่องแยกไข่ปูม้าอัตโนมัติ
ตรงนี้ถามว่าเกี่ยวข้องกับโพลิเมอร์ตรงไหนนะก็คือตัวแปลงฮะแปลงปั่นหรือว่าแปลงที่ใช้แยกหรือว่าใช้เคลียร์ไข่ปูออกจากท้องปูเนี่ยให้หลุดออกมาจากแม่ปูม้าซึ่งตรงนี้สำคัญยังไงก็คือเรื่องของความเร็วรอบเรื่องของความนุ่มนวลเรื่องของความแข็งของแปลงเนี่ยสำคัญเพราะถ้ามันนิ่มหรือว่ามันนิ่มนวลนุ่มนวลไปนะฮะมันก็จะไม่หลุดไข่ก็จะไม่หลุดออกมาแต่ถ้ามันแข็งไปไข่ก็จะแตกจะได้จะฟักไข่ไอตัวปูม้าออกมาไม่ได
้
ตรงนี้สำคัญ
นะคะ
แล้วก็ตอนที่โควิดปีที่แล้วนะฮะตรงนี้มาเร็วมากผมก็เลยต้องคิดนวัตกรรมขึ้นมาสักอย่างนึงนะครับเพื่อให้เป็นผลงานของวลัยลักษณ์นะครับที่ไปเซิร์ฟหรือว่าไปซัพพอร์ตเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิดอะไรบ้างก็เลยคิดกับนักศึกษาแบบเร็วๆหน่อยนะฮะก็ทำเป็นเหมือนกับยางป้องกันการสัมผัสลูกบิดนะฮะ
ลูกบิดประตู
หรือว่าก๊อกน้ำอะไรพวกนี้ฮะก็สามารถใช้เป็นเหมือนกับเป็นผลิตภัณฑ์ยางลักษณะคล้ายๆกับถ้วยยางครับผมคล้ายๆถ้วยยางก็สามารถป้องกันการสัมผัสลูกบิดโดยตรงได้
เป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นนวัตกรรมที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันเชื้อโควิด -19 นั่นเองนะคะอาจารย์เป็นยางที่เอามาครอบใช่ไหมคะอาจารย
์ก็คือจะเป็นคล้ายๆเขาเรียกว่าเป็น PPE ครับเป็นอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
ค่ะ
หรือว่าเป็น PPE ชนิดหนึ่ง
นะคะ
คล้ายๆกับถุงมือหรือว่าแมสพวกนี้ฮะเป็น PPE เหมือนกัน
พกติดตัวไป
พกติดตัวไปเลยคุณไม่ต้องไปสัมผัสกับคนอื่นนะก็สามารถล้างกับแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% ได้ไม่มีปัญหาล้างน้ำได
้
ครับผม
นะคะนี่คือ2งานวิจัยนะที่เป็นนวัตกรรมอาจารย์คิดค้นขึ้นมาที่เกี่ยวข้องกับโพลิเมอร์เหล่านี
้ครับผม
นะคะต้องบอกว่าจริงแล้วเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเป็นนักวิจัยท่านหนึ่งนะคะที่อยู่ในศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพด้วยนะคะบทบาทค่ะอาจารย์คะทำไมเราถึงเข้าไปอยู่ในศูนย์นี้แล้วก็ทำอะไรยังไงบ้างคะอาจารย
์ครับผมจริงๆด้วยเนื้องานมากกว่าครับด้วยเนื้องานมันก็จะเกี่ยวข้องกับศูนย์ความเป็นเลิศไม้และวัสดุชีวภาพครับก็เลยสังกัดอยู่ในเป็นนักวิจัยอยู่ในศูนย์นี้ครับ
นะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ดำเนินงานมาควบคู่กันกับการเป็นทั้งอาจารย์นักวิจัยนะคะแล้วก็อยู่ในศูนย์ความเป็นเลิศด้วยที่มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง
ครับผมศูนย์ความเป็นเลิศก็จะเน้นทั้งเรื่องของการตีพิมพ์นะการบริการวิชาการการมีก็การติดต่อกับภาคเอกชนนะครับภาคเอกชนเช่นการวิจัยร่วมกันหรือว่าการนำเอาผลิตภัณฑ์หรือว่าผลจากการวิจัยเนี่ยฮะไปใช้จริงที่อุตสาหกรร
ม
แล้วก็ได้เกิดผลประโยชน์ขึ้นมานะครับสามารถไปลดต้นทุนที่อุตสาหกรรมหรือว่าของเอกชนต่างๆได้
อันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างสักนิดได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีบริการวิชาการนำวัตกรรมเหล่านี้ไปใช้กับหน่วยงานไหนบ้างอย่างเช่นภาคอุตสาหกรรมหรือว่าชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีใช่ไหมคะอาจารย
์มีครับมีครับทางศูนย์ความเป็นเลิศก็จะมีงานวิจัยทางด้านไม้นะฮะไม้ประกอบแล้วก็ด้านยางพาราแล้วก็ด้านโพลิเมอร์นะครับทีนี้ด้านไม้กับไม้ประกอบนี่ก็จะไปถึงทางโรงงานอุตสาหกรรมแล้วนะก็คือเรื่องของระบบเครื่องควบคุมการอบไม้ของท่านอาจารย์นิรันดรนะฮะแล้วก็ศูนย์ทดสอบของท่านอาจารย์พันธิพานะครับตอนนี้ไปสืบได้เลยครับว่าโรงงานไม้นะครับเกือบทั่วประเทศก็จะส่งมาทดสอบที่วลัยลักษณ
์
ครับผม
นะคะนี่คือความสำเร็จ
ใช่ครับ
อีกอย่างหนึ่งของผลงานของนักวิจัยของเราที่ทำให้ได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการทั่วประเทศนะคะงานในเดียวกับเรื่องของยางของอาจารย์เองก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคะม
ี
การถ่ายทอดความรู้หรือว่านำมาใช้ยังไงบ้างคะอาจารย
์ใช่ครับล่าสุดก็ร่วมกับทางอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับภาคใต้ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะฮะได้งบประมาณมาจัดอบรมครับให้กับกลุ่มสากลนะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับเพื่อที่จะอบรมถ่ายทอดนะครับกระบวนการแปรรูปน้ำยางครับรวมทั้งการเตรียมสารเคมีสำหรับน้ำยางนะฮะแล้วก็เพิ่งจัดไปเมื่อปลายกุมภาครับก็มีผู้เข้าร่วม30กว่าท่านนะตอนนี้บางสถานประกอบการที่มาก็กลับไปต่อยอดของตัวเองนะต่อยอดของตัวเอง
โอ้แสดงว่าตอนนี้ผู้ประกอบการชาวสวนยางเองหรือว่ากลุ่มวิสาหกิจต่างๆเขาก็สามารถที่จะแปรรูปนำยางมาแปรรูปเป็นนวัตกรรมอื่นๆของเขาได้เอง
ใช่ครับ
นะคะผลมาจากการที่เราถ่
ายทอด
ความรู้ให้เทคโนโลยีให้โอ้โหเยี่ยมมากเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จแล้วก็ต้องขอบพระคุณแทนชาวสวนยางพี่น้องชาวสวนยางที่ปกติเนี่ยมีรายได้ทางเดียวตอนนี้เขาก็เพิ่มโอกาสที่จะมีรายได้มากขึ้นในหลายช่องทางเลยทีเดียวอาจารย์คะความเป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งนักวิจัยขนาดนี้นะคะบทบาททั้งสองอย่างกันเนี่ยค่ะในความรู้สึกของอาจารย์เนี่ยต่างกันเหมือนกันอย่างไรแล้วก็การชอบทำอะไรยังไงมากกว่ากันไหมคะอาจารย
์ครับจริงๆคำว่าอาจารย์หรือนักวิจัยเนี่ยแยกกันไม่ได้
แยกกันไม่ได้
ครับแยกกันไม่ได้ซึ่งถามว่าอาจารย์เนี่ยคำว่าอาจารย์เนี่ยคุณเอาความรู้พื้นฐานมาจากไหนเราก็ต้องศึกษาก่อนถูกไหมอาจารย์ต้องไปศึกษาความรู้พื้นฐานพวกทฤษฎีต่างๆมาก่อนนะทีนี้พอเรามีความรู้แน่นหรือว่ามีความรู้ที่ถูกต้องด้านวิชาการหรือว่าด้านทฤษฎีอ่ะ พราะเรานำทฤษฎีเบื้องต้นหรือว่าความรู้พื้นฐานนั้นนะครับมาทำวิจัยซึ่งวิจัยนี้ก็จะเป็นโจทย์ต่างๆมากมายที่เราได้รับมาบ้างหรือว่าเราไปค้นหามาบ้างนะครับที่มันทันสมัยที่มันทันสมัยหรือว่าทันต่อยุคปัจจุบันนะฮะโดยนำความรู้ในอดีตหรือว่าความรู้พื้นฐานเนี่ยครับมาดัดแปลงให้ได้นะครับเพื่อให้เป็นงานวิจัยที่ทันสมัยนะเป็นงานวิจัยที่ทันสมัยแล้วก็การที่เรามาทำวิจัยปุ๊บเนี่ยบางครั้งมันประสบความสำเร็จบ้างแต่หลายครั้งมันก็ประสบความล้มเหลวซึ่งความล้มเหลวนี่ถามว่ามันล้มเหลวไหมจริงมันไม่ล้มเหลวแต่เราจะได้รู้ว่าวิธีการนี้มันใช้ไม่ได
้
นะได้รู้ว่าต่อไปเนี่ยวิธีการนี้เราจะไม่ทำแล้วเราต้องไปหาวิธีการใหม่นะครับนะดังนั้นการล้มเหลวบางครั้งเนี่ยหรือว่าความคาดหวังว่ามันต้องสำเร็จนะฮะบางครั้งมันไม่สำเร็จซึ่งมันล้มเหลวทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะฝึกความแข็งแกร่งให้กับผู้วิจัยหรือว่ากับอาจารย์นั่นเองนะรวมทั้งประสบการณ์ปัญหาการแก้ไขปัญหาต่างๆพวกนี้ก็สามารถนำมาสอนนักศึกษาได้ครับสามารถนำมาสอนนักศึกษาได้ว่าถ้านักศึกษาไปเจอเคสแบบนี้คุณควรจะใช้วิธี1 2 3 4นะดังนั้นที่ผมบอกเลยว่าอาจารย์กับนักวิจัยเนี่ยมันแยกกันไม่ได้
นะคะ
ต้องไปด้วยกัน
ปกติแล้วเนี่ยเราจะมองแค่มุมที่ว่านักวิจัยหรือว่าอาจารย์เราทำงานวิจัยก็เพื่อนำความรู้มาสอนนักศึกษาก็คือผลของการวิจัยนั่นแหละนะคะแต่เราลืมมองไปว่าจริงๆแล้วกระบวนการกว่าจะได้ผลของงานวิจัยออกมาเนี่ยแต่ละขั้นตอนที่ประสบปัญหาต่างๆลองผิดลองถูกมาเหล่านี้อาจารย์ก็สามารถนำไปสอนได้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อเป็นเคสให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้เช่นเดียวกันเหมือนกันนี่คือประโยชน์มหาศาลเลยจริงๆนี่คือเหตุผลว่าทำไมมหาวิทยาลัยของเรานะคะถึงสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งจะให้อาจารย์เรามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะอาจารย์คะถ้าอยากจะให้อาจารย์เล่าหรือว่าฝากอะไรกับนักวิจัยรุ่นใหม่หรือว่าผู้ที่สนใจทำงานวิจัยค่ะอาจารย์อยากจะบอกอะไรกับเขาคะ
ครับจริงๆผมก็ไม่กล้าบอกนะฮะ แล้วแต่แนวทางของแต่ละท่านนะฮะแล้วแต่แนวทางของแต่ละท่าน
ค่ะ
แต่ว่าคือที่ผมแนวทางของผมนะฮะผมก็คิดว่าทุกคนนะฮะอาจารย์หรือว่านักวิจัยทุกคนทุกท่านเนี่ยถ้าทำงานวิจัยหรือว่าสอนหนังสือแล้วมันมี impact ด้านการนำไปใช้งานได้จริงด้วยคู่กับการตีพิมพ์นะฮะคู่กับตีพิมพ์หรือว่าการจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรก็แล้วแต่นะครับผมว่ามันก็จะมีเนื้อมีหนังหรือว่าม
ีคุณค่ามีประโยชน์เนาะ
ใช่ครับยังคงอยู่สมมติเรากเกษียณหรือว่าเราแก่ตัวไปแล้วนะฮะมีคนรุ่นใหม่มาทำแทนหรือว่ามาทำต่อก็สามารถนำความรู้ที่เราคิดค้นขึ้นมาได้หรือว่าเรากลับไปเห็นผลิตภัณฑ์ตรงนั้นยังมีคนใช้อยู่ก็ผมว่ามันมีความภูมิใจหรือว่าปลื้มในตัวผลิตภัณฑ์นั้นว่าเราทำออกมาแล้วมีคนออกไปใช้จริง
ๆเป็นผลงานของเราที่มีคนมีประโยชน์ต่อคนอื่นในอนาคตต่อไปนะคะสามารถที่จะนำใช้องค์ความรู้นี้สานต่อได้ต่อยอดได้ต่อไปด้วยประมาณนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็แนะนำว่าทำงานวิจัยแล้วก็ให้ได้ตีพิมพ์นะคะให้ได้เป็นผลงานแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าให้ดีก็มีจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรเอาไว้นะคะ
แล้วก็ยังมีการนำไปใช้อยู่อย่างต่อเนื่อง
อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ
ซึ่งถ้าทุกท่านนะทุกท่านช่วยกันสร้างชื่อเสียงนะให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยผมว่าไม่ว่าทางใดทางหนึ่งนะผมว่าก็จะสามารถยกระดับของมหาวิทยาลัยได้สูงขึ้น
ไ
ปอีกเรื่อยๆ
ครับเพราะว่างานวิจัยเนี่ยเป็นผลอย่างยิ่งที่จะทำให้มหาวิทยาลัยของเราติดอันดับโลกอย่างที่นโยบายหลักตอนนี้ของท่านอธิการบดีด้วยศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์นะคะที่เน้นตอนนี้ก็คือให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ติดอันดับโลกให้ได้นะคะอาจารย์ผลงานวิจัยของอาจารย์เหล่านี้แหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัยของเรานะคะไปถึงเป้าหมายนั้นอาจารย์คะอาจารย์สอนอยู่ที่สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะในสาขาปิโตรเคมีและโพลิเมอร์ให้อาจารย์พูดถึงการเรียนการสอนพูดถึงสาขาวิชาสักนิดนึงแล้วกันค่ะ
ครับได้ครับจริงๆสาขาปิโตรเคมีและโพลิเมอร์นะฮะตอนนี้ก็ ค่อนข้างที่จะมีความพร้อมนะฮะทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะตอนนี้ก็กำลังรับนักศึกษาครับแล้วก็ส่วนของปฏิบัติการก็มีการเซตอัพปฏิบัติการต่างๆที่ให้อัปเดตหรือว่าทันสมัยต่อการทำงานจริงๆของนักศึกษา
เป็นห้องแลบห้องปฏิบัติการเหล่านี้เพื่อให้เทคโนโลยีทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วย
ใช่ครับว่าทางศูนย์เครื่องมือก็อนุมัติให้มีการจัดซื้อจัดจ้างพวกเครื่องมือปฏิบัติการเหล่านี้ได้ครับก็เดี๋ยวนักศึกษาก็สามารถได้ใช้งานจริงๆเวลาเขาไปสายกิจหรือว่าไปทำงานจริงก็จะได้มีความคุ้นชินหรือว่าใช้
ไม่ตกใจเนาะ
ใช่ครับไม่ได้ไปที่บริษัทปุ๊บตกใจไม่เคยเจอเครื่อง
ไม่เคยใช้เครื่องมืออย่าง
นี้นะซึ่งเราก็จะสอนให้นักศึกษานะครับเห็นนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำนะฮะกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคือตั้งแต่ปิโตรเลียมปิโตรเคมีจนไปถึงโพลิเมอร
์ค่ะ
ครับรวมทั้งโพลิเมอร์ตอนนี้จะเป็นเทรนด์ของโพลิเมอร์ที่มาจากธรรมชาติ
ย่อยสลายได
้ย่อยสลายได้นะฮะทางหลักสูตรก็มีวิชาเหล่านี้อยู่เพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญหรือว่ามีไอเดียมีแนวคิดที่จะไปย่อยสลายโพลิเมอร์ที่หรือว่าพลาสติกที่มันมีอยู่ฮะที่หลายๆท่านบอกว่าเป็นขยะพลาสติกหรือว่าเป็นเวสอะไรต่างๆแต่ถามว่าพวกนั้นเอามาใช้ใหม่ได้ไหมใช้ได้ครับแต่อยู่ที่กระบวนการนะเราก็มาช่วยกันหากระบวนการใหม่ๆเหล่านี้ครับให้นักศึกษาได้มีไอเดียต่างๆนะนำเสนอได
้ถือเป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำที่สำคัญก็คือการที่จะหาวิธีนำสิ่งที่ผลิตออกไปแล้วกลับมาใช้ใหม่หรือทำให้มันย่อยสลายไปได้ในธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลค่ะว่าสาขานี้เรียนแล้วตอนนี้ขัดแย้งกับการรณรงค์การใช้ถุงพลาสติกลดการใช้พลาสติกที่แล้วเรากำลังส่งเสริมว่าจะทำยังไงถึงจะช่วยแก่สนับสนุนโครงการเหล่านี้ได้อยู
่ใช่คร
ับ นะคะอาจารย์ค่ะช่วงท้ายๆแล้วล่ะค่ะอยากจะให้อาจารย์เล่าสักนิดหรือว่าในความรู้สึกของอาจารย์ค่ะคำว่าหัวใจของการเป็นนักวิจัยค่ะตามแนวคิดของอาจารย์ยังคิดว่าคืออะไรคะ
หัวใจการเป็นนักวิจัยนะฮะก็คือที่ผมบอกไปแล้วว่าให้ทำวิจัยนะจากความรู้พื้นฐานเพราะถ้าความรู้พื้นฐานหรือว่า basic knowledge หรือว่าทฤษฎีไม่ถูกต้องผลที่ได้ออกมาก็จะไม่ถูกต้องก็จะผิดพอวิจัยออกมาผิดปุ๊บผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็จะผิดแล้วก็อาจจะไปส่งผลกระทบต่างๆมากมายทีนี้ถ้าเรามีความรู้พื้นฐานหรือว่าทฤษฎีเนี้ยที่ถูกต้องนะฮะก็จะนำไปสู่ผลงานที่ใช้จริงนะได้นะครับแล้วก็ที่ผมส่วนใหญ่ผมใช้เน้นคำว่าสามารถเอาไปใช้จริงได้แล้วก็ใช้อย่างต่อเนื่องครับก็มีหลายงานวิจัยที่ไม่ได้ใช้อย่างต่อเนื่องนะฮะแต่ในสำหรับผมนะอาจารย์ผมบอกว่าถ้ายังมีการใช้อยู่ไม่ว่า5ปี10ปี20ปีข้างหน้ายังเห็นว่ามีคนใช้อยู่เนี่ยผมว่านักวิจัยทุกท่านก็จะภูมิใจกับงานของตัวเองที่ยังมีอยู่ถึงว่าจะไม่มีมูลค่าสูงมากก็ตาม
นะคะนี่คือสิ่งที่อาจารย์เน้นย้ำเลยก็คือการทำวิจัยจากความรู้ที่มีอยู่จริงๆนะคะให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องงานวิจัยก็จะผลออกมาก็จะได้ถูกต้องด้วยที่สำคัญก็คือถ้าเป็นงานวิจัยที่สามารถที่จะนำไปใช้ได้ในอนาคตต่อไปเรื่อยๆนะคะก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวนักวิจัยเองนะคะที่จะส่งต่อความรู้เหล่านี้ไปให้กับคนรุ่นหลังนั่นเองขอบพระคุณมากๆเลยค่ะกับเรื่องราวดีๆทำให้เราได้รู้จักนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประชิตสระโมรีอาจารย์ประจำสาขาวิชาปิโตรเคมีและโพลิเมอร์จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเจ้าของผลงานนวัตกรรมยางพาราในการทำปืนยางช่วยฝึกที่โด่งดังมากมากของมหาวิทยาลัยโอไลนักนั่นเองค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะขอบคุณค่ะ
คร
ับ
ขอบคุณครับ
พบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่นะคะคุณผู้ฟังหาในรายการวลัยลักษณ์รีเสิร์ชพอดแคสต์ค่ะวันนี้ดิฉันจินิชาผ่านแก้วและผู้ร่วมรายการขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ครับ